Garbė Jėzų Kristų visiems mėlyjams Marijos radio klausytojams ir žiūrėtojams. Laidoje kunigas Juozapas Marija Žukauskas.
Labas vakaras.
Laurynas.
Sveiki.
Alfonsas.
Sveiki.
Ir aš, kunigas Povilas. Esame pasirengę kalbėtis apie klausimus, kurie rūpi jums. Tai galim pradėti. Kaip visą laiką pradedam nuo klausimų čia viduje, studijoje. Kas pirmasis?
Aš galėčiau užduoti klausimą.
Žinoma.
Prašom.
Šiaip manau, aktuali tema tai yra muzika. Kiekvienam jaunam krikščioniui labai svarbus klausimas, nes jis klauso daug muzikos. Tai tarkim, kaip elgtis krikščioniui, kuris klauso įvairios pasaulinės muzikos, bet ten iš tikrųjų neskleidžia gero žodžio, o atvirkščiai garbina, nu, ne tai, ką reiktų garbinti iš tikrųjų.
Aišku, čia yra keletas sluoksnių, ypatingai galbūt, va, aš prisimenu savo laikus, kada tos muzikos iš užsienio netiek daug atkeliaudavo ir dar tų kalbų nelabai mokėdavo, tai tiesiog klausydavaisi muzikos dėl to, kad tai buvo gera muzika, gerai atliekama, gerai skambėdavo ir tu ją klausydavaisi. Dabar, kada jau ne tik tais melodijų klausaisi, bet jau gali ir atpažinti tą žodį ir tekstą, tai natūralu, kad žmogus, kuris gyvena pagal vienas ar kitas vertybės ir nesvarbu, kokia kalba, tos vertybės yra arba giriamos, arba išjuokiamos, jisai turi turėti kažkokią reakciją ir tu negali pasakyti, kad va, štai gražus fonas ir tame fone nesvarbu, kas dedasi. Tai natūralu, kad žmogus, kuris girdi ir atskiria, na, jisai kažkaip pasirenka, net nereikia spręsti ir aiškintis. Paimkite tą pačią lietuvių kalbą, jeigu kažkas jūs keikia ir dar šalia gražią melodiją leidžia, nu, vis tiek nėra malonu, ar ne? Tai čia toks būtų ir atsakymas. Aišku, ne visada taip gali tiesiai šviesiai pasakyti, kur ta riba yra, nes meniškos formos, išraiškos priemonės, na, jos daugias sluoksnės yra ir kartais netgi toje galbūt netiesioginė žinutė kartais yra užduodamas tiesiog klausimas arba iškeliama problema ir nebūtinai tai yra kažkoks blogio garbinimas arba užsipuolimas prieš tikėjimą, tiesiog išsakoma tam tikra realybė, kurią jaunas žmogus mato ir ją bando pasakyti.
Ir kaip priimti reikėtų tokią realybę, tokiam, nu, pasimenu,
tikščiau. Negali pasakyti žmogų, kaip priimti. Tai kiekvienas jis labai skirtingai priima tiek tą teigiamą, tiek neigiamą žinią. Vienam tai yra, kaip sakiau, tiesiog muzika, kitas jisai gilinasi ir jisai gali jautriai reaguoti. Tai.
Pirmiausia, vat, ką ir kunigas sakė, aš manyčiau, reikėtų atskirti muziką, kuri yra tikėjimo muzika, yra bendražmogiška muzika ir va jau ta muzika, kuri, kaip sakant, garbina ne tai, ką reikėtų garbinti. Su ta muzika, kuri ne tai, ką reikėtų garbinti, tai labai aiškus dalykas, kad na, tiesiog savo malonumui jos klausytis tikrai nevertėtų. Nebent, nu, klausai su kažkokiu vat, labai aiškiu tikslu. Nes kartais, kaip sako, pažint priešą dėl tam tikrų priežasčių, pažiūrėjau, dėl studijų, ne? Tai, pažiūrėjau, išraiškos formos, kokios gali būti. Arba atsimenu, mačiau, man atrodo, ar Anglija turi talentus, ar kažkokia, nu, tose, ar Amerika, nu, kažkokia tokiame konkurse, vieną, nu, dalyvę, kuri išėjo, pradėjo dainuoti operiniu balsu, o po to staiga pasikeitė ir pradėjo tokiu roko balsu dainuoti. Ir aš taip pradžiu, wow, galvoju, čia, nu, reikia iš karto pasidalinti, nes nu va čia, tam vat parodo, kaip balso valdymas jisai leidžia pasireikšti vat skirtingose stiliuose, nes ir tam operiniam tikrai labai gražiai pasireiškia. Ir čia atrodo, kad operinis maždaug ir vat jau ten gero tokio roko balsas jisai nieko bendro, bet irgi gerai pastatytas balsas, sutvarkytas ir gerai labai skambantis ir išraiškingas. Tai gerai, kad nepasidavė emocija, toliau pasiklausiau, nes aš žodžius dar taip paklausiau, kažkaip čia jie nelabai gerai skamba. O po to pasirodė, kad dainos pavadinimas buvo kelias į pragarą,
Yra tokia daina.
Ar sveiki atvykę į pragarą, kažkas tam va tokio, žodžiu. Tai kaip?
Greitkelis į pragarą.
Va, gal greitkelis į pragarą, na va, matai. Žinai, reiškia.
Šiaip gerai skamba.
Jo, jo, tapsia, tai vat aš, pažiūrėjau, ta daina klausiausi grinai iš to vat tokio, nu vat profesionalumo pasižiūrėjimo, bet natūraliai niešia dalinausi. Tiesiog pasakyti, aš jos reikia pabaigos neišklausiau, nes, nu, jau pats tekstas turinysis pradėjo tikrai, nu, vat erzinti ir pradėjo labai stipriai atakuoti. Yra muzika, kuri yra, nu, tokia bendražmogiška, kuri kalba apie draugystę, apie meilės troškimą, apie liūdėsį, kuris galbūt yra, ir apie prasmės paieškas. Tai tokia muzika, na, nu, kelia klausimus ir priklausoma nuo to, koksai yra žmogus, jisai atsakysi juos skirtingai. Tai čia tokioje muzikoje klausimų nieko blogo nėra, bet... Gerai, tai pirmą klausimą įveikėme.
Gal Laurynas? Kuris...
Tai aš dabar užduosiu tokį klausimą. Gal jisai bus toks keistokas, bet jisai kilo be diskutuojant ir būtų toks, ar nuodėmė gali turėti senaties terminą. Nu, turi omenyje, pavyzdžiui, tos, kurios neišpažįstamos, nu, tiesiog kaip teisėje yra tam tikros vat, senaties terminai, tai vat, toks būtų klausimas.
Nu, toks klausimas, į kurį norėtųsi iš karto sakyti, kad ne, jokios senaties tame nėra, tačiau šiek tiek ilgiau pagalvojus, galbūt nebūtų galima taip tiesiai išviesiai brėžti tokią liniją ir sakyti viskas. Nes na, pats gyvenimas, jisai kartais tampa ta tokia išpažintimi, kada tu visų savo gyvenimu, jo pasikeitimu rodai, kad nebepritari tam, kas buvo ir gailiesi dėl to galbūt ir tai ta nuodėmė, galbūt nuodėmės proga buvo tau akstinas netgi tavo atsivertimu arba pamatymui, koks tas pasaulis yra, bet na, tuo pačiu aš galvoju, kad vis tiek ta išpažintis vienu ar kitu būdu įvyksta. Aišku, yra nuodėmių, kurios galbūt mūsų buvo net nesuprastos ir neišpažintos ir nereikėtų dabar dėl to baimintis. Tiesiog labai paprastai galima žvelgianti savo praeitį, sakyti, buvo laikas, kai nepažinau Dievo ir gyvenau, kaip man atrodė. Ir čia vat ir gailiuosi, dėl, jeigu kažkuo įžeidžiau Dievą ar užgavau žmogų. Ir tai yra, tokia galima sakyti, bendra išpažintis už tuos momentus, kurių galbūt net neįvertinai, kad tai buvo nuodėmė ir dar kažkas. Ir tikrai nereiktų pasiduoti skrupulams, galvojant, kad vat neišvardinau visų nuodėmių, kurias nuo vaikystės padariau. Tiesiog gailiesi už tą laiką, sakykim, kai nebuvai su Dievu. O tai, ką tu supranti, tai anksčiau ir vėliau vis tiek tu nori tai išpažinti ir atiduoti Dievo gailestingumui.
Čia tik prisiminkim, kad yra skirtumas neišpažintos, nes pamiršau, nes nesuvokiau mane, ir nuslėptos. Tai tos, kurias užmiršau, aš kartai sakau, žinote, Dievas duoda nu, tokią laimę. Nežinau, tokia palaima, tu rengiesi, ruošiesi, ten prisimeni visas nuodėmes ir tada atini prie klausyklos ir pusę tik atsimeni. Nes, nu, Dievas bet kokia atveju jau jisai žino. Ir va tuo metu ciklopiai pradėjai sakyti, ir, žinai, dar kažkas buvo, bet neprisimenu. Ir kažkas esu matęs žmonių, kurie kankinasi ir taip sako, klausyk, tai tu priim kaip malonė. Nu, Dievas jau, tu jau pasirengė, ne, prisiminiai, kad nesugebi dabar dėl to, kad užmiršai. Labai norėsi kitos išpažinties metu galėsi pasakyti, jeigu prisiminsi. Bet šiaip Dievas atleidžia. Dievas, nu, netoks skrupulatas, kuris ten, žinai, žiūri, grūdelė dar čia trūksta. Kur grūdelė? Nu, ką ieškok, kol nesurasi, neduosiu. Gerai, mums atkeliavo pirmasis klausimas Facebook'o pagalba. Mums rašo Gintarė. Sveiki, norėčiau paklausti, kaip yra su kremavimu? Koks bažnyčios požiūris į tai? Vienas klausimas. Ar galima išbarsyti pelenus? Ir kaip bus paskutinė diena su kūno prikėlimu?
Tikrai daugias luoksnis toks klausimas ir atsakymai gana vėlgi yra galbūt jau ne kartą ir įvardinti, kad bažnyčia nemato nieko blogo kremavime ypatingai, jeigu tai yra sena tradicija daug kraštuose, kur tai yra tiesiog natūralu, tokio Indijų nukeliavos, kur tikrai yra daug krikščionių, ypatingai pietiniai Indijoje, tai jie ir toliau degina, kaip ir viso Indijoje daugumo to žmonės. Ir dabar sakyti, kad jie blogai elgiasi, ateina stipriai ir į mūsų kultūrą tas deginimas, kremavimas kūnų ir bažnyčia sako, taip, galima atlikti tai pagarbiai, atsimenant, kad tai buvo šventosios dvasios šventovė, bet vėlgi tai yra tik tais laikinas būstas ir kalbant apie prikelimą, tikime, kad Dievas kurs naują kūną ir jis tikrai nebandys surankioti užbarstytų mūsų atomų, bet sukurs ir duos mums naują kūną, apie kurį kalba naujajame danguje. Dabar pelenų barstymas, jisai nėra priimtina praktika vien dėl to, kad kalbama apie pagarbų vis tik palaidojimą ir netgi tų pelenų likus iš to kūno vis tik pagarbų atidavimą į žemę ar padėjimą į galbūt į kolumbariumą, kaip dabar daroma dar kažką, bet kad tai nėra tik tais kažkokia šiukšlė, kurią išmeti. Tai dėl to barstymas nėra priimtina praktika ir bažnyčia vis tik kalba apie pagarbų tų pelenų palaidojimą.
Tai iš tiesų apie jį mes randame specialias apeigas skirtas jau prieš kremavimą, kurias siūlomas atlikti ir jau po to kremuotiems palaikams, reiškia jau, kai yra pelenai, irgi laidojimams yra specialios maldos, kurios yra. Šioje vietoje reikėtų vienintelis dalykas, kai kalbam apie kremavimą, bendrąją prasme bažnyčia dėl to nemato problemos, nors pirminybė teikia būtent kūno laidojimui. Iš kitos pusės yra labai svarbu, kad kremavimo priežastis nebūtų nukreipta prieš tikėjimą. Pavyzdžiui, nori būti kremuotas, nes taip galėsiu, nežinau, susilieti su visata, galėsiu išaukti medeliu. Čia nejokinga, tokių yra, tasim, tikrai žmonės būna ir su tokiais.
Aš pažinojau, tai dėl to jokinga.
A, supratau. Tai va, tai tiesiog, kad tai nebūtų nukreipta prieš tikėjimą. Ir viskas, į kitus klausimus, pažiūrėjau, kitas klausimų dalis, iš tiesų, kunigas puikiai atsakė, neturi net ką papildyti. Mes turime dabar klausimą ateisi trumpai žinute, tai primenu, telefonas 865-491-07 ir kas prisijungi tik dabar, kad galite stebėti mūsų Facebook'o paskyroje Marijos radijas. Klausimas skamba taip, garbė Jėzų Kristų, kaip reaguoti į sapnus? Kiek esu girdėjusi nekreipti dėmesio, bet sapnavau abitą du kartus. Girdėjau raginimą atiduok save visą. Ačiū.
Taip, sapnai bendraja prasme, tai yra tai, kas vyksta mūsų galvoje miego metu ir daugybė būdų mokslas bandė ir paaiškinti, kad tai gali būti ir tiesiog sąmonės projekcijos, smegenų poilsis. Tačiau randame nemažai vietų, kur šventajame rašte per sapną mums viešpats irgi kartais kažkokią žinią duoda. Ir kalbant apie tą žinią, tai yra įvardinama, kad jeigu jau Dievas duoda žinią per sapną, jis duoda aiškiai ir suprasti, kad tai yra ne šiaip savo sapnas, ne šiaip kažkokia vizija, bet tai yra aiški žinia nuo jo. Tai griežta linija nubrėžti ir pasakyti, kur čia yra žinia iš anapus, kur tai yra mūsų sąmonės padarinys. Tikrai dabar tokių požymių negalėtume išsakyti, tačiau kiekvieną kartą galima tiesiog pačiam svarstyti ir maldoje klausti viešpatie, ar tai yra žinia man, ar aš turėčiau kažką su tuo daryti.
Na, su Naujuoju Testamentu ir po jų esamais laikais galim prisiminti, kad tai nebėra tas ordinarus viešpaties veikimo būdas, kad jis taip visą laiką veikia, kad jis gali ir taip veikti, tai Dievas visaip gali. Ir manau, vienas iš tų patikrinimų, ar tai yra ženklas, tai yra greičiausiai tai papildo tai kitus ženklus, kurie buvo. Galbūt esate jautęs, girdėjęs, šnekėjęs ir gavęs patarimus, kad galbūt tai yra jūsų kelias. Ir jau kai visai nieko nenorit girdėti, nu tai jau Dievas įmasi tokių netradicinių priemonių. Ir per sapnus sako, klausyk, tai tugi, nu kur tu eini? Tai aš tau rodo tavo laimės kelią. Kur tu eini? Tai va, tai čia drąsos stiprybės esminis dalykas, kad neturėtume perėti į gyvenimą pagal sapnus.
Ir vėlgi, tai kiekviename dalyke, kurį Dievas apreiškia, jis tikrai netaiko prievartos. Tai net jeigu nuspręstume, tai ne kaip labai konkretų pavyzdį turime apie tą abitą ar dar kažką, tai nereiškia, kad dabar Dievas tave verčia rinktis tą kelią. Jisai sako, tai galėtų būti tavo kelias, bet tu esi laisvas jį priimti arba atmesti. Tai vėlgi, tegul tai nebūna kažkokia kaip dogmatinė tiesa, tik tai taip ir ne kitaip. Tiesiog viena iš galimybių.
Ir mes turime kantrų pirmąjį klausytoją.
Klausytojas Tomas.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen, broliai. Turiu tokį klausimą, ar krikščioniška klausyti psichodelinės muzikos. Nu, čia pavyzdžiai būtų, pavyzdžiui, kaip Karklės festivalį kartais groja, arba tai žanrai kaip techno, transas, ten dance ir visokia tai panašia elektroninė muzika. Nu, daleiskim, jinai yra be žodžių, bet vat, sukurta didžėjų, kurie vat, nu, propaguoja tą laisvą gyvenimo būdą ar panašiai iš vis netikintis, kaip sakant, yra tai. Toks klausimas, ar krikščioniška būtų. Ir dėkui už sapnų paaiškinimą, labai patiko.
Dėkui, Tomai.
Vėlgi mes grįžtam prie to paties muzikos klausimo, kaip pirmai kalbėjom. Su psichodelinė muzika yra galbūt, čia klausimas galėtų būti, ar visada sveika jos klausytis, nes na, jinai vis tik įvaro į tokią būseną, kuri ne visada yra sveika mums psichiškai tiesiog. O taip suabsoliutinti, kad visi tos muzikos, kurie yra kažkokie blogiečiai, irgi nesimčiau, nes elektroninika muzika kūrė ir krikščionis. Tai pati muzika savie tikrai nėra užkoduota kaip gera ar bloga, tik tais, vat, kai kuri yra iš tiesų destruktyvi ir ta mūsų sąmonė veikia destruktyviai. Tai čia tiesiog reikia gal sveiko proto kartais.
Taip sakant, reikia žiūrėti, kur
pridurti iš tą klausimą, kad mes turim brolius Italijoje, kurie daro paplūdimyje kristotekas, jie taip vadina, ir tenais grojama yra įvairi pasaulinė muzika, ir nu, yra nu, raginama, arba nu, kad pavesti štai, ką jūs šokat, tai ką jūs darot Kristui, ir taip būt yra klausoma šitą muziką, taip šokama tose kristotekose.
Bet nu, greičiausiai kalbam apie vis tiek atrenka bet muziką, jeigu, kuri nėra destruktyvi ir nukreipta. Tai dar vienas dėl, kaip sakant, dėl tos muzikos, iš tiesų, kai kuri muzika yra destruktyvi ir kuriama, vat, kaip sakant, garbinti net gali ir būti be žodžių, bet iš kitos pusės, vat, kai kalbam apie vat, muziką, kurių kūrėjai, nu, sakant, nėra tie, kurie šlovina kažką jau ten, tą blogį vadinamą, bet nu, kur gyvenimas nu, ne visą laiką atitinka Dievo valią, tai galim prisiminti, pavyzdžiui, Mozartą, kurio gyvenimas ten, ojojojojoj, kai buvo toli nuo to, kaip Dievas ragina gyventi ir galima prisiminti nuostabiausius na, kūrinius, net ir religinės tematikos. Tai, kaip sakant, žiūrint ir į savo gyvenimus, kartais pagalvoji, kaip Viešpats gerai mano šai išnaudoja grūdų išdaiginti. Gerai, tai turime dabar trumposios žinutės klausimą. Mums rašo Angelė, garbė Jėzui Kristui. Ar galima būti atsakingu už kitą žmogų? Draugas turi daug rimtų problemų, kurių pats nesprendžia, nes jų nemato, tik mane šantažuoja, bet kad jei jį paliksiu, susirgs, negyvens ir taip toliau. Ir tai vyksta jau 3 metai. Nebegaliu, pavargau, imu jo vengti, pokalbį nepadeda. Tai va.
Taip, tai situacija, kuri labai dažna ir ypatingai, kada viena pusė tiesiog naudojasi kito žmogaus gerumu, jautrumu, apeliuoja į sąžinę, apeliuoja į krikščionišką pareigą. Ir iš tiesų tai yra tiesiai šviesiai galima sakyti niekšai, kurie nesiema atsakomybės už savo gyvenimą ir dar nori, kad kiti jau susikalti dėl to, kad jie baisiai nelaimingi ir nemoka susitvarkyti savo gyvenimo. Tai kartais tokius niekšelius labai sveika būtų apipilti šaltų dušų ir išmesti į sniegą, kad biškiai atvėstų ir pasižiūrėtų, kad ne visas pasaulis apie jį sukasi. Ir nereikia dėl to jaustis labai kaltiems, o yra atveju, kada žmonėms tikrai reikia pagalbos, kada jie kabinasi gyvenimą, ne visada išeina, kada būna momentai, kada yra sunku, kada yra kažkokias krizės, tada taip, mes kaip draugai esam šalia, kad juos palaikytume. Bet va ši situacija, kuri, kaip sakau, tęsiasi 3 metus, tai yra labai aiškus pavyzdys, kurių yra daug. Ir dėja labai dažnai merginos būtent nukenčia dėl tokių dalykų, tai tiesiog drąsinu visas, kurios klausotės, nesijauskit nei kiek kaltos ir išspirkit tokius vaikinus už durų.
Jėzus mums davė laisvę ir laisvę rinktis tikriausiai. Tai...
Čia mes kalbam ir apie visokias priklausomybės, kur netgi yra specialus, nežinau, nesakyčiau, kad kursai, bet na, gal netgi mokyklos, kuriuose numoku kaip elgtis, nes žinot, važiuoti ant sąžinės tokio, nuo tokios graužaties, ypatingai, jeigu žmogus, nu, vat, stengintis gyventi ir, vat, žinot, jausmas, jis tikrai gali apgauti. Ir kartais reikia būti šalimais, bet jeigu, žinot, rašo 3 metai ir žmogus nieko nenori ir negali daryti, reikia, manau, visą laiką užduoti klausimą. Ar tai, ką darote, iš tiesų yra...
Ar tai jam
meilės jūsų veiksmas, o tai reiškia meilės jam, o tai reiškia tikrai, kaip sako, ar jam tai padeda, ir jeigu ne, vadinasi, reikia keisti mediciną. Gerai, mes turime...
Nu, yra dar vienas toksai variantas, kai laikoma, tarkim, merginas, nu, laiko savo vaikiną šalia savęs, sakydama, kad jeigu tu su manim nedraugausi, aš nusižudysiu. Tai čia labai artima tokia situacija.
Nu, praktiškai identiška, čia ta pati, tai čia apie vaikiną buvo kalba, tai. Mhm. Tai?
Tai norėjau tik pridurti.
Ai, taip, kad, nu, natūraliai, tai gali būti iš abiejų pusių.
Bet iš tiesų tai yra laida jaunimui, tai tikrai gal, vat, jūs, vat, ir tiek Laurynas, tiek Alfonsas, nu, matot
savo... Drąsiai.
Tikrai komentuokit tą situaciją. Esat susidūrę su tokiais dalykais, matę ar draugų dar kažką.
Aš tikrųjų savo gyvenime gal ir nepatyriau, bet mano daug draugų tokių yra patyrę, kad sako, nu, tikrai, jeigu, nu, nedraugausi su manim, tai aš tikrai nusižudysiu. Nu, ir tada tuo atveju, nu, viskas, uždarai duris ir šona, nes pirma, jisai taip nedarys, antra, kam save kankinti.
Net jeigu iš tiesų pabandys daryti,
bet nesijauskit kalti dėl to.
Jo, čia yra, vadinasi, žmogus jau priaugo prie to, jau prie kraštutinių, jis tiek priaugęs šantažuoti ir prievartauti aplinkinius, kad, na, jau griebėsi ir iškisiuokit, kad, na, kiek reikia būti jau išprotėjusiam ir prakščiai sergančiam, kad, nu, pakelt ranką prieš save, yragi daug būdų, kaip...
Tam, kad, nu, kažkam ale atkeršit, ale parodysiu aš jums, kad, nu, jūs manęs nemylite.
Kad čia jūs dabar būsite kalti. Taip, taip.
O tai kaip tiem žmonėm padėti, nu, pavyzdžiui, vat, tokių problemų?
Tai pagalba yra būtent juos pastatyti tą, vat, situaciją, kur pasakyti, kad viskas, manipuliacijos baigėsi. Nori spręsti problemą, aš tau padėsiu, bet tai, kas dabar vyksta, nesprendžia problemos.
Man atrodo, iki to, kada, na, ta antroji pusė apsisprendžia užtrenkti duris, jau ženklų apie tai, kad aš ten kaip nors, ten, kad tu, jeigu tu man kažkaip, nežinau, kažko nepadarysi, arba tu tenai, nežinau, išeisi su draugais, pirmiausia, greičiausiai buvo, jeigu tu eisi su draugais, tai aš tenai kažką tai tokio. Tai tų ženklų, man atrodo, buvo ir greičiausiai tas kitas žmogus jau šnekėjosi apie tai. Jau buvo kažkokie bandymai ir apeliavimai ir kalbėjimai ir viskas. Ir jeigu tu muši kaip į tą sieną, nu, visą laiką vienas iš tų dalykų, bet tokie žmonės dažniausiai negalvoja, kad čia yra problemų juose, yra psichologai. Tasme, kad, nu, čia jau gali būti psichikos problema. Nes tai yra sužeidimai kažkokie, viskas yra ir dvasinė greičiausia, bet yra ir psichinė problema. Tai jeigu yra tikinti žmogus, nu, tai yra prie tų nu, psichinių dalykų yra dalykai, kuriuos gali spręsti dvasiniam lygmenyje, bet jeigu yra netikintis, tai, na, bent jau psichologą tada.
Aš manau, iš tikrųjų, pradžiai, jeigu ką nors taip gyvenime nutiktų, tai reikėtų neleisti savo, nu, manipuliuoti kito, nu, tarsime, savęs manipuliuoti dėl, nes čia kaip paduodi šuniukui saldainį ir jis padaro tam tikrą dalyką. tai jam jis daro tą dalyką, kad tu duotum antrą saldainį. Tai jisai mato, kad visą tai, ką jis sako padarys, veikia, ir jis tikrai tai darys antrą kartą, nes jisai gali tave manipuliuoti ir žino, kad tai veikia. Ir
manyčiau, kad vat, nu, vėl, kaip sakau, iki to, kas priejo, buvo daug tokių labai mažų dalykų, kur ta antra pusė irgi gali būt, kad nuolaidžiavo. Pavyzdžiui, žinai, jeigu tu eisi su draugai žaisti krepšinį, tai aš verksiu. Ne, nu, ne, tas, tai yra, pažiūrėjau, ten arba aš ten, man bus labai skaudu, aš liūdėsiu ir po to tenai grįžti namo, o tenai, kaip sakant, visas arba visa nepriklausomai, ne tenai kokie nors tenai rodo, kaip čia blogai jam arba ją ir, ai, nu gerai, tai dėl tavęs maždaug šį kartą neis. Kažkada prasidėjo nuo mažiukų ir po to didėja ir pratyli, ai, kaip čia dėl... Šiandien kaip tik nu, per mišęs ir pamokslą kalbėjo apie tą šventą ramybę, kad būtis ir kur nei šventumo yra, nei tos ramybės nėra, kad maždaug, kad tik tai būtų tylu ir ramu ir po to priaugam prie to, kai aš nebegaliu kentėti ir nebegaliu pakelti. Ir ta, o ką daryti? Ir tada, nu, tiek yra pririšęs, kad bandai bėgti ir tada prasėda tokie grasinimai, kai ir pati po to veda jo. Klausykit, turime va čia... Daugiau gal bus jums klausimas, sakyčiau. Nežinau, gal bus minčių. Sako vienas mūsų Andrius, žiūrėtojas per Facebooką. Matau, kad radijoje atsiranda daug inovacijų. Kokių inovacijų trūksta bendrai bažnyčiai? Tai čia po to aš prašiau, sakau, o gal Andriu pats turi savų pasiūlymų. Buvo, na, man būtų įdomu, kaip jums tokios naujienos, kaip homilių transliacija, išmanėsios bažnyčios mintis ir panašus dalykai.
Reikės tai čia kaip ir nieko naujo, iš tiesų tai vyksta jau ne vieneri metai bažnyčioje. Tai aš nežinau, nebent čia kažką dar naujesnio, vat, matot, žinot, pastebit ir galit pasiūlyti. Vat, gal, kaip įmarsis į Alfonsą, į Lauryną.
Kur ta modernizmo, sako, riba, kur jau būtų gerai, o kur jau būtų per daug
naujo? Ne, aš nematau čia
dalykų. No.
Aš manau, visos ribos, nu, man atrodo, Dievas žodis kleisti ribų taip turėtų nebūti.
Gerai, o vat, iš tiesų, vat,
čia galbūt naujovė, bet klausimas. Šventasis Jonas Paulius II buvo tas, kuris bažnyčioje atvėrė duris vat, tom naujovėm ir sakė, visos priemonės tinka gerai naujienai nešti.
Geros priemonės.
Visos geros, aišku, bet jisai buvo padrasino, kad nebijokim naudoti naujovių, nes iki to laiko bažnyčia šiek tiek va būtent atsargiai laikėsi, bet su Jonu Pauliumu antruoju taip buvo tvertos duris, taip.
Aš vieną straipsnį skaičiau, kad jau vakarų Europoje yra tokia praktika, kad kai renka aukas bažnyčioj, tai jau galima atsiskaityti su kortelėm banko. Tai čia galbūt
tom
būtų... Jo, tom, tai čia gali būti tokia inovacija, kad ir Lietuvos bažnyčias, jeigu dar nėra pritaikoma.
Dabar, su Norvegijoje taip paukos.
Ne, tai pinigų. Čia tiesiog natūraliai ateina, kada žmonės pradeda nenaudoti grinųjų pinigų. Ir esu girdėjęs tiesiog grinai iš poreikio, kada žmonės atėjo pas kleboną ir sako, žiūrėk, mums dabar kaip prieš kiekvienas mišės reikia ieškotis bankomato, kad aš galėčiau užsimti ten tuos kelis eurus ir atnešti. Tai sako, ir tiesiog patys pasauliečiai tada tą dalyką sutvarkė, ten tarp jų buvo specialistų banko, dar kažką, ir įsigijo ten tą aparatą bažnyčiai ir buvo galima aukoti. Bet tai čia vėlgi, čia iš pasauliečių turi kilti tokie dalykai, kada jie nori savo bažnyčią kurti, statyti ir bažnyčia, manau, bus atvira tom naujovėm. Ir apie tos aukojimus yra... Žinau, Vilniuje pas mus Bernardino yra tas pats trumpasis numeris, kur galės na, žinutė paukoti atėjęs sekmadienį ir dar visokių dalykų, tai ateina tos naujovės.
Tai man atrodo, viena naujovė, kuri jau yra šiaip jau senovė ir, kaip sakė, po truputį einasi tai, bet tikrai visą laiką, man atrodo, nu, reikia tam tikros pastangos. Tai yra tokie dalykai parapijose, kaip pastoracinė taryba ir ekonominė taryba. Taip. Tai yra vat tie įrankiai, pagalbininkai klebono, kada yra sprendžiami pastoraciniai klausimai ir ekonominiai klausimai. Visokiausiams dalykams ir naujovėms, ir senovėms, ir palaikyti, ir veikloms, ir ką kur paskirsyti. Tai Aš manau, vienas iš tokių didžiausių dovanų ir naujovių, kad tikrai tos pastoracinės ir ekonominės tarybos parapijose visur veiktų. Ne tik tai ant popieriaus, bet realiai veiktų. Nes tada nuo kunigo tikrai daug tų dalykų, kuriems šventimų nereikia atsipalaiduotų ir kunigas galėtų žymiai daugiau laiko skirti ir pastoracijai, ir darbui su jaunimui, ir ligonių lankymui, ir, nežinau, aplankymui ir dalyvavimui ten, nežinau, vietos mokyklos ir šventės, ir galbūt ateimui į pamokas, kaip sakant, užsiimti tuo, kas tiesiogiai yra susijęs su jo šventimais.
Ir čia galbūt tikrai Povilai galėtum ir pareklamuoti, ir pasiūlyti jauniems žmonėms išbandyti į tą aukojimą telefonu, būtent paremant Marijos radiją, kas yra, ar ne?
Taip, iš tiesų 1622 numeris tiems, kas naudojasi Tele2 mobiliuoju telefonu ir dėja Telija tik tai laidinis telefonas. Bet, manau, jaunimas ir matome tikrai, kad tai pamėgsta, tai vienas iš tų dalykų yra bankiniai pavedimai, PayPal sistema, tiems ypatingai galbūt, kurie daugiau užsieniai, bet nebūtinai irgi PayPal sistema, visą tą informaciją galima surasti, tai tos naujovės, kaip mes prieš, dabar galbūt prieš šiek čia laiko buvo, prieš kokį mėnesį, kažkurioje laidoje, kai aš užsiminiau, kad yra mobilioja aplikacija.
Taip.
Tai aš dabar pradėjau dėti prie laidų video aprašų ir visą laiką tą nuorodas į mobiliasias aplikacijas visų trijų platformų.
Nes man irgi buvo tada atradimas kažkada, nes aš buvau matęs tą tarptautinį ir kad yra būtent Lietuvos Marijos radijai padaryta atskira programėlė, kurią gali įsidėkti savo telefoną, klausytis laidų ir aktyviai dalyvauti. Tai taip, tos naujovės ateina. Jos ateitų dar greičiau, jeigu daugiau pasauliečių jas įsijungtų, nes dabar kunigui mokytis programuoti ir kurti programėlės, aišku, įmanoma, bet gal tai nėra tiesioginis jo darbas.
Lietuvoje trūksta labai programėlių, pavyzdžiui, mūsų draugas iš Italijos vėlgi. Tas pats, kuris daro kristatekas, jis pasiema telefoną ir ant altoriaus ir iš jo skaito mišiolą Lietuvoje, nes ten yra programėlė.
Tai tas ateina ir į Lietuvą, jau biskupų konferencija prieš porą savaičių tą nusprendė padaryti.
Ir
mišiolas, ir jie naudos kaip platformą būtent Šventosios Žemės kustodijos pranciškonų sukurtą programėlę, kurioje jau dabar yra italų, anglų, lotynų, visom įmanomom kalbom, tai atsiras ir lietuviškai.
Tai iš iBravery turbūt.
Taip, atsiras ir lietuvių kalba, tai vat nežinau kaip greitai, bet turėsim ir tą.
Ja, tai nuostabu, matote. Bet kokiu atveju, žinot, kaip visur, arba nemažai, neretai yra sėdima ir piktinamasi dėl kažko, ko nėra, ir džiaugiuosi, kad yra parapijų, savaime aišku, aš džiaugiuosi dėl Marijos radijo. Kai ateina žmonės ir sako, klausykite, aš galvoju, kad galėtų būti tai, gal galėčiau aš jums padėti su tuo. Kai ateina sako, aš turiu talentą, turiu galimybių, aš noriu prisidėti savo.
Aš moku, žinau kaip.
Aš moku taip ir galiu, jeigu norite jums prisidėti ir padaryti, nes tai yra mūsų bendras dalykas, nes kaip parapija nėra kunigo nuosavybė,
taip
radijas nėra direktoriaus nuosavybė ir visa tai, ką mes sukūrėme, yra dėl bendro gėrio, dėl patogumo, dėl geresnio naujienos skleidimo. Tai vasara bus kristotekos?
Ant Palangos tilto?
Ant Palangos tilto.
Bus vasario 80. Trinapolį. Atvažiuoja tas kunigas ir bus vyro rekolekcijas. Tai
galima būtų kažką su Marijos radijo ten nuveikti.
Tai manau, mes su juo padarysime laidą apie tokią evangelizavimo. Tai pats lieka atsakingas, kad jis nepralėktų. O mes turime klausimą. Garbėzu Kristui, kodėl ir ar Dievas siunčia žmogų išbandymus? Kaip žinoti, kad gyvenime patiriamas išbandymas yra iš Dievo, kada ir iš Dievo, o kada dėl žmogaus apsileidimo? Ačiū. Mums rašaistė.
Tai čia tos linijos tokios yra taip neaiškios, kad gyvenime tikriausiai ne visas jas ir atskirsime, kai kurios bus nukeliausių kiem žinybę, paaiškės, kad tai buvo malonės metas, kada buvome ugdomi, stiprinami ir padedam atsikratyti tam tikrų dalykų arba padedama pamatyti, kas vyksta mūsų gyvenimuose. Taip, išbandymai yra, kaip sakant, nu, ne visada tuo momentu taip atrodo, bet tai yra malonės metas ir kaip vienas toksai psichologas, psichoterapeutas Aleksejčikas sako, džiaukitės, jeigu jūsų gyvenimą atėjo krizė, vadinas Dievas jūsų neužmiršo. Tai taip, ne visi išbandymai iš Dievo, kiti yra iš tiesų dėl to, kad mes gyvenam
džiaugimės,
taip,
kaip gyvenam. Džiaugimės, kad Dievas neužmiršo, ne?
Jo, gyvenam taip, kaip gyvenam ir leidžiam daug blogų dalykų mūsų gyvenime atsitikti ir tada paskui bandom kaltinti kitus ir visą kitą ir sakai, Dieve, kodėl man taip atsitiko, tai todėl, kad nu, šį rytą.
Dažnai yra kaltinamas Dievas.
Tai būtent šį rytą galbūt ne ant tos kojos batus apsiavė ir nuspaudė tą koją, ne? Tai kartais pats esi kaltas, bet kai kurie išbandymai yra tikrai tam, kad mus pamaty, kad mes pamatytume, kas ne taip yra gyvenime. O kai kurie dalykai taip vyksta dėl to, kad vyksta dvasinė kova ir piktasis ne visuomet džiaugiasi, kad mums sekasi gyvenime ir na, mes turime Jobo knygą, kurioje matome, kaip geram žmogui atsitinka visokiausių negerų dalykų. Tai tikriausiai to klausimo gyvenime neatsakysime, kodėl geriem žmonėm atsitinka blogi dalykai ir galbūt tikrai ne visi išbandymai ateina iš Dievo, bet, kaip sakiau, tų aiškių ribų mes čia šio žemė tikrai negalėsim pamatyti tikriausiai.
Mes savo rate jokavim, kaip ką nors pabaram, sakom, čia žinok, broli, iš meilės.
Bet tik juokavot ar iš tai iš jūsų šmeilės?
Šmeilės.
Tai apie va, tą juoką irgi va, prisipasimint, ne, kalbant apie tuos, sakym, tenais karmelitus ar dar kažką, arba kamaldulius ir žinot tą posakį, kai, nu, tą pasakojimą, kad jie šiaip tyli, bet susitikė, viens kitam sako memento mori, kad neužmirš, kad
mirsi. Iš karto jūra? Ai.
Taip, neužmirš, kad mirsi, tai man sakė, tai čia yra visiškas mitas ir greičiausiai tik tais, kai susipykė, susitinka, tai jam primenat, neužmirš, kad mirsi.
O dėl tų, reiškia, išbandymų, aš galvoju, to vienintelį dalyką mums mes galim savo tuo metu atskirt, kas iš kur, manau, mes, vat, kaip kunigas sakė, su laiku, žiūrėdami į praeitį, o tuo metu mes galim pamatyti, vat, kaip Dievas gali tame veikti, iš tiesų, nešdamas gėrį ir kurdamas, Laurynai, ką nori dar.
Nu, aš norėjau į Aistės klausimą tiesiog gal irgi papildyti ar užduoti, kaip tokiu atveju išlikti stipriam, tiesiog kur tos stiprybės semtis. Nu, kiti sako iš Dievo, kiti dar, nu, kad ir sportų kokių simt, ar turėtų šokių draugų ar ratą plėsti. Tai vat kaip tokį atveju išlikti stipriam?
Visos priemonės tinka, kurios tau padeda, nu, ne visos, taip sakykim, čia nesabsoliutinkim, ne, bet taip, tikėjimas irgi gali būti viena iš tokių stiprybės šaltinių, draugai gali būti užsiėmimas, veiklos. Taip, visi tie dalykai, jie tinka, veda, bet svarbiausia išlaikyti tą viltį ir tikėjimą, tą pasitikėjimą, kad Dievas mane myli. Aišku, sunku toj naktį, sakykim, dvasios tikėti, kad Dievas tave myli, bet va čia tas tikėjimo žygdarbis ir vyksta tikriausiai.
Bet jeigu žiūrėsim į Bibliją, tai kai mes kalbam pačiu apie tas, nu, tikėjimo naktis, apie tos išbandymus, mes jau kalbam apie žmonės, kurie būna pribrendę iki tos nakties. Tai nėra taip, aš, žinai, pirmą kartą susitikau su Jėzumi ir savo ras iš karto išbandymus tokius. Sime, kad, na, tam tikrasme, tu žaugini tos dvasinius raumenis jau, prieš tavo ateinant išbandymų, jeigu tu juos auginai, aišku, jeigu tu jų visiškai neauginai ir sakai, man čia nereikalingi nieko ir po to tas išbandymas jis bet kokia atvietėjo, jau tada yra, kaip sakant, šakės.
Ir čia esu girdėjęs, kad Dievas niekada nesiūs tokio išbandymo, kurio tu tiesiog nesugebėtum savo jėgom atlaikyti.
Taip ir, taip ir ne, kitą kartą galbūt nesiūs, aš sakyčiau, išbandymo, kuriam tavęs nebūtų ruošęs.
Va,
jeigu tu nesiruošiai, tai jo čia tavo bėda.
Kurio nesugebėtum atlaikyti, jeigu tu priėmi tas malonės, kurias Dievas
ir
davė.
Ir aš vat, labai dažnai vat, ypatingai paaugliams sakau, kurie ruošiasi sutvirtinimo sakramentui, sakau, tai yra baisus sakramentas, žiaurus sakramentas, nes tai reiškia, kad aš jį priimdamas stoju į Dievo tarnybą, į tą, vadinamą, viešpaties kariuomenę. Aš sakau, aš dabar būsiu viešpaties karys ir tarsi ant kalno atsistoju, sakau, aš kovosiu už tavo bažnyčią. Ir jeigu tu atsistojęs esi nuogas, neusidėjęs tuos dvasios šarvus, neapsiginklavęs dvasios ginklais, tai tu tą pačią dieną pralaimėsi.
Pirmas strėlė yra.
Ir aš sakau, dažnai sutvirtinimo sakramentas dėl ko tampa išėjimo iš bažnyčios sakramentų. Nes labai daug jaunuolių stoja nepasiruošę tai kovai. Jie jau sako, aš jau pasiruošęs, o iš tikrųjų tai ne. Tai atsakingai ruoškimės, va, kas girdim ypatingai va, tam sutvirtinimo sakramentui, nes viešpats jums duoda ginklus, bet jeigu jie pas tave sudėti kažkur spintoje apdulkėję, na, tai nieko iš jų naudos.
Čia mano puikus atsakymas kunigo gavosi į klausimą, kuris nenuskambėjo laidoje. Kam tas pasirengimo sutvirtinimo sakramentoje? Ne? Nes būna ypatingai, gal jau sutvirtinimų yra ir patys paaugliai užduoda, bet ten, pažiūrėjau, komunijai, tai ir tėveliai, mažau, kam čia reikia kažkada, tarybiniais laikais, nieko nereikėjo. Tai čia mano puikus atsakymas, kad tam, kad galėtume ir įvaldyti, ir pasirengti, nes pasirengis, nepasirengsi, užbandymą teisėjo.
Taip.
Išminties.
Išminties irgi bus.
Reikės.
Pasirengimas yra tam, kad nu, įgautum išminties. Nes...
Taip, vienas iš tų dalykų.
Gerai. Tai kažkaip čia žiūriu, prabėgo laikas, nepastebėjau, neišleidome jėterį gesmės, nu ką padarysi. Pabandykime pažiūrėti į klausimą. Siunčiu jau labai daug žinučių dėl meilės kunigui, kodėl nėra atsakymo.
Kurį čia dabar įsimylėjo?
Ne, čia klausimas. Čia klausimas, kuris iš tiesų buvo atėjęs, bet kurį nebuvo spėta atsakyti, dar klaus drąsiai laidoje apie tai, sako, ar nuodėmė, kad myliu šventai tirai nesusitinkant, bet jis yra mano sieloje.
Kunigas,
taip. Myli moteris kuniga. Šventai tirai nesusitinkant.
Tai meilė toks jausmas, kurį tikriausiai yra sudėtinga kontroliuoti ir
tai yra
gražus jausmas, tik tais kartais, na, vis tiek norisi į atsako, tai čia vat atsakymas ir yra, kad tu atsako greičiausiai nesulauksit ir tų žinučių, vat kiek siunčiat, nesiunčiat jų, bet gal ir negausit. O... Jeigu tikrai myli tą kunigą, tai melskite už jį, kad būtų ištikima savo tarnyboje. Džiaukitės, kad jis toks yra, dėkoki Dievui už jį ir kad jis yra džiaugsmo jums šaltinis ir daugeliu kitų. Ir nebandykite jo savintis, nes jis jau Dievo nuosavybė yra.
Klausimas būtų, ar įsimylėjimas, ar mylite tada. Nu, įsimylimas praeis, o jeigu mylite, tai kaip kunigas sakė, melskite.
Aš tai labai tikiuosi, kad myli ne į vieną. Tai kad kiekvieną savo parapijos kunigą mylite ir kaip kunigai pasikeičia, jūs irgi mylite. Tai jeigu, na, pasakant, jeigu savo parapijos kunigų nemylite, tai ko stebitės, kad jie nėra geri ganytojai. Tai tas
aišku, yra, tas, na, mes čia dabar galim tai jokauti, bet na, tai tikrai va, tas jausmas kartais yra skaudus ir ypatingai meilė visada tu nori atsako, tai tom atsako šiuo atveju nu, nelabai sulauksit. Tai...
Taip, bet čia rašo apie, nu, žinot, rašo apie skaišę meilę, mes galim tą kalbėti taip. Apie brolišką meilę, ne?
Taip.
Tai jokių problemų. Tasme, kad taip, čia yra, va, tai meilė, kuri turėtų būti tarp krikščionių. Va, tas šventa tyra meilė, kuri nesiekia kažkokio nei intimumo, nei nuodėmės, o dėl bendro, dėl to žmogaus ir dėl bendro gėrio, tai... Jeigu o tas yra šventa meilė tokiam kunigui, tai natūraliai iš savo pusės nieko moteris nedarys, kad ta kuniga, kaip sakant, jam pakenktų ir pakenktų visai bažnyčiai. Tai stiprybės ir tikrai savo, tai būna širdis plati ir ten sutelpa visi ganytojai. Ir kai meldžiatės už jį, pridėkite, kaip minimu, visus kitus parapijos kunigus, o šiaip ir visus kunigus. Ką, o, klausyk, mums čia rašo, nu, du pirmas, apie naujoves čia sugrįžkime, sako, ar būtina tokia naujovė, kai bažnyčios zakristijoje, kai užprašom šventasis mišes, jų laikas įrašomas į kompiuterį, į lentelę, labai veikia atstumenčiai.
Tai tiesiog, kaip užrašinė naudojama, aš manau, nes kadangi kertami miškai, reikia saugoti medieną, miškus, tai labai puikiai inovacija, kad yra naudomas. Nu,
ir iš kitos pusės yra tiesiog praktinis ofiso momentas, kada yra susieti kalendoriai ir kas yra šitai kompiuterio automatiškai atsiranda ir jūsų klebono ar vikarų telefonuose, kur jų kalendoriuose ir įrašyta, ir tiesiog gali pažiūrėti, kad tai ta diena yra ta valanda, tos mišios ar dar kažką, labai lengva dalintis ir nereikia ten visiems bėgti tą raštinę ir tikrintis knygose, kas užrašyta. Tai yra laikmečio, sakykime, ženklai, kurie naudojasi pasaulis ir nesipikrinkim tais dalykais. Aš tikrai nematyčiau, kad šitame kažkas yra šventvagiško.
Aš tik vienas dalykas, užduočiau šiaip grinai irgi tokio patogumo, dėl patogumo klausimo, tai yra, kas geriau, ar rašyti, ką jūs norite, jūsų intenciją įrašyti į kompiuterį ir po to atspausdinti ir perskaityti, ar užrašyti reiškia ranką ir po to prie altoriaus neperskaityti tinkamai, suklysti vardus ir tada būna labai daug įsiskaudinimų. Tai,
ne taip perskaityti, ne taip ištaryti.
Taip. Tai jau kaip įrašyti kompiuterį, tai, O visą laiką, kaip sakant, kiekvienoje situacijoje tokiu atveju, manau, galima eiti pas savo kleboną ir klausti, ar dar kažką, ar jam padovanoti yra viskupijose, tai yra kurijai tokios mišių intencijų knygos, nupirkit, padovanokit, kaip tik metai prasidėjo, tai tokios didelės viskas, tai gal neprivažiuoja iki kurijos, tai nežinau. Gerai, mes turim dar du klausimus, turime kokias 6 minutės. Vienas, ką reiškia Juozapas Marija, pasivadinęs kunigas Žukauskas?
Tai yra vardas, aš jau, man atrodo, esu kažkur laidoje apie tai kalbėjęs, bet tikrai mielai atsakysiu, tai yra vienuolinis vardas. Pirmasis vardas yra brolis Juozapas, bet kadangi atlikau formaciją Italijoje ir tenais yra senos vienuolinės tradicijos, kad šalia pirmo vardo yra pridedamas šventasis globėjas, kuriam pasivedi. Ir tikrai, kai skaitot dvasinę literatūrą, matot, kiek yra tų dvigubų vardų ir Jonas nuo kryžiaus, Teresė į kūdikėlio Jėzaus ar dar kažką kur.
Alfonsas Marija Ligori.
Ar ne, tai yra, ir aš pasirinkau Juozapo vardą ir kadangi toje tradicijoje buvo, kad galima globėti, aš galvau, kad Marija prie Juozapo labai pritinka ir man buvo labai gražu. Ir
lengviau su Jėzumi tada.
Taip, ir tiesiog pasiėmėm Juozapas Marija ir tai yra antras vardas kaip globėja ir man jis visai gražiai skamba, tinka. Aišku, galbūt lietuvių ausiai dar nepriprasta, bet tikrai ne tiek ir mažai tų Marijų turime ir Lietuvoje jau galbūt ne visus taip išgirstat ar sutinkat, bet jų tikrai nemažai, bent jau pas mus pranciškonus Lietuvoje, tai aš bent 3 brolių žinau, kurie kaip antrą vardą turi Mariją, galbūt ne visada akcentuoja, bet taip yra.
Taip, tai dabar, čia komentaras pasirodo antras, neklausimas. Garbė Jėzui Kristui, sūnus jau dabar pradėjo lankyti pamokėlės ruošiantis sutvirtinimo sakramentui, kuris bus tik gegužės 26 dieną. Tai čia tikras jaunimo pradėjo, išbandymas.
Gana vėlai pradėjo, jeigu dabar pradėjo, gegužės mėnesį.
Gruodį pradėjo.
Tai šiaip nėra tik tais išmokimo dalykas, ar ne, jūs nesistebėt, pavyzdžiui, kad vaikai lietuvių kalbą mokosi net 10 metų mokyklo, atrodo, užaugo ir moki, ką čia mokintis. Tai netgi per tą laiką nuo spalio ir kada lapkritį pradeda kiti mokytis iki gegužės yra tikrai tik prabėgomis gali susipažinti su tam tikromis tikėjimo tiesomis, bet tas pasiruošimo laikas net nėra skirtas išmokti iš tiesų, bet yra patirti krikščioniško gyvenimo bendrystę, dalyvauti bendru mišiose, važiuoti į rekolekciją, susitikti su bendramžiais, kalbėti apie tas tikėjimą. Tai jeigu gerai organizuoti tie kursai, tai visi tie dalykai vyksta. O tai, ką jie išmoksta, daugeliu atveju kaip ir mokykloje, tu daug ką ir užmiršti, bet yra pagrindai ateity gyvenime, kad tu turėtum už ko užsikabinti ir kur eiti. Bet tikslas yra, kad tu taptum bendruomenės dalimi. Ir todėl labai keista, kada net tiek vaikai, kiek tėvai trukdo vaikams tą svarbią dalį atlikti būti bažnyčioje, kada būna pamokėlė ir tada jos čiumpa ir vežasi, nes nėra laiko ir čia sakai, dar mišios bus. Ai, taigi jau pamokojat buvo, ko čia dar nori. Tai na, patys tėvai nepatyrė to bendrystės, to tikėjimo džiaugsmo, atima tą džiaugsmą ir iš vaikų, tai gaila dėl to.
Mes esam ruošę vaikus pirmai komuniją ir esam matę tokių atvejų, kai tiesiog tėvai, nu, juos veda, o patys nieko nedaro ir galų gale sako, nu, vaikia, nu, kam tau ta bažnyčia? O iš tikrųjų veda, kad, nu, sutvirtintų juos ar...
Nu, dabar matote, jau dabar jau...
Įdomu yra.
Dabar jau galite pasakyti, kodėl jį nesutvirtimo tam, kad norėčiau, kad galėtų susituokti. Nes jau dabar, anksčiau dar nebuvo, dabar jau, kaip sakant, ir atsirado papildoma. O prisiminkime, kad, na, kaip sakant, įžengimų į rojų, tai mes rengiamės visą gyvenimą. Ar, ir, pavyzdžiui, norit galbūt, nu, dėl sutvirtimo pasidalinti iš savos galbūt patirties, arba prisiminti galbūt savo sutvirtinimą, ar savo draugų, vat, nu, tos reakcijos ir galbūt keitėsi kažkoks atradimai.
Pasikeitė.
Jo, liko mums 2 minutės tik parodė.
Pasikeitė. Man, pavyzdžiui, aš pernai tik tais priėmiau sutvirtinimą, nes buvau gan ilgą laiką ir ten pabėgęs, ir ten pabėgęs, tada atsiverčiau. Bet labai įdomus laiko.
Kas buvo. O pasirengimas kiek laiko truko?
9 mėnesius.
Nu, vat ir gimė naujas, kaip sakant, brandus krikščionis.
Taip.
Gerai. Laurynai, ką nors dar nori pridėti? Liuks, tai ačiū jums, kurie buvote čia studijoje. Kunigui Juozapui Marijai Žukauskai.
Ačiū, pasklausyti.
Laurynui, Alfonsui ir
Povilui.
Ačiū, kad priėmė.
Ir dėkui visiems, kurie klausėte, kurie stebėjote mus per Marijos Radio Facebook'o paskyrą. Greitų metų dienos kitos bėgyje galėsite šią laidą surasti ir Marijos Radio YouTube kanale, kur patruputį laidos kaupiasi ir kur galite žiūrėti įvairias laidas. Ačiū tiesiog, kad esate ir likite su Dievu ir visame, kame atraskite ir jo veikimą, ir mūsų šventėjimo kelią. Tai būkite palaiminti. Su Dievu.
Su Dievu.